السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, kwanza kabisa na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla wa ala, kwani mafanikio ya hakika, mafanikio ya kweli hapa duniani na akhira tuendako, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka ndani ya kumcha yeye. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala mahala pa mafanikio, watakuwa katika sehemu salama, watakuwa katika janna kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, bila shaka kila mmoja katika sisi anajua masiku haya tulionayo, kwamba tupo katika miezi mitukufu. Halikadhalika, hapo mbeleni baada ya siku mbili au tatu tunayaingia masiku yaliyo bora zaidi katika mwaka mzima, masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Katika mambo ambayo yanatakikana kwetu sisi kuyapokea masiku haya kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na maasi kwa aina zake zote, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akielezea idadi ya miezi katika mwaka, amesema Allah jalla wa ala: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. حقيقة إداد يا ميزي بيلا يا الله سبحانه وتعالى نميزك من أنبيلي كتكتاب جاء الله سبحانه وتعالى. يوم خلق السماوات والأرض سيك وليوهم بينهن أرض منها أربعة حرم. Katika hiyo miezi kumi na mbili ndani yake kuna miezi minne mitukufu. Dhalika dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini iliyonyooka, dini ya sawasawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutuelezea kwamba katika miezi kumi na mbili ndani yake kuna miezi minne mitukufu, akatutaka sisi tusije tukadhidhulumu nafsi zetu ndani ya miezi hii mitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema: fala tadhlimu fihinna anfusakum, musije mkadhidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa akisherehesha aya hii akasema, ay fi hadhihi al-ashhur al-muharrama li'annahu akad wa ablagh fi al-ithm min ghayriha, panakusudiwa katika miezi hii mitukufu kwa sababu kumesisitizwa zaidi na ni madhambi makubwa zaidi kuliko miezi isiyokuwa hiyo. Mtu akafanya jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya hii miezi mitukufu, dhambi hilo ni kubwa zaidi kuliko dhambi hilo akalifanya katika miezi mingine. Kama anna almaasiya fil baladi alharam, kama ulivyokuwa uasi au maasi katika mji mtukufu, tudhaaf, maasi yanaongezwa, dhambi lake linakuwa ni kubwa zaidi. Liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah jalla wa ala aliposema, wa man yurid fihi biilhadin bidhulmin nudhiquhu min adhabin alim, na yoyote atakayekusudia humo kufanya ilhadi kwa dhulma, akakusudia kufanya uharibifu, upotofu ndani ya mji mtukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutamuonjesha yeye adhabu kali, adhabu yenye kutia uchungu. Akasema Al-Hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi, wa kadhalika ash-shahru al-haram tughalladhu fihi al-atham, basi kama hivyo ndani ya mwezi mtukufu hufanywa mazito madhambi. Kisha akaitaja athar rahmatullahi ta'ala alayhi kutoka kwa Qatada, anasema Qatada rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea na kuisherehesha aya hii, fala tadhlimu fihinna anfusakum, akasema inna dhulma fil ashhuri lhurum a'dhamu khati'atan wa wizra, hakika dhulma mtu akaidhulumu nafsi yake ndani ya miezi hii mitukufu, dhulma hiyo ni kubwa zaidi kwa kosa na ni kubwa zaidi kwa mzigo wa madhambi. Mtu akaidhulumu nafsi yake ndani ya miezi hii, dhulma hiyo inakuwa ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min adh-dhulmi fi ma siwaha, kuliko mtu kuidhulumu nafsi yake katika miezi mingine isiyokuwa hiyo. Kisha akasema rahimahullah, wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin adhima, hata kama ikiwa dhulma juu ya hali yoyote ni jambo kubwa, walakin Allah yu'adhdhibu min amrihi ma yasha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatukuza katika jambo lake akitakacho. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo tunatakiwa sisi kujipambanayo na tuyafanye katika masiku kama haya, masiku yaliyobora ndani ya miezi hii mitukufu, tunatakiwa tujiepushe na mambo ya haramu kwa aina zake zote, kwa sababu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kipindi kama hichi, ndani ya miezi hii mitukufu, jambo hilo ni kubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni zito zaidi kwa Allah jalla wa ala kuliko kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku mengine. Kwa jambo la kwanza ambalo tunakiwa tushikamane nalo, tuhakikishe tunayapokea masiku haya kwa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kung'oka katika madhambi na kujichunga na maasi kwa aina zake zote. Jambo jingine ambalo tunatakikana tushikamane nalo katika masiku haya, masiku yaliyobora, al-ikthar min al-a'mali salihah, kukithirisha sana a'mali njema, tukithirisha sana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imamu Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayami al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allahi min hadhihi al-ayami al-ashr, hakuna katika masiku amali iliyo njema ndani ya masiku hayo inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kushinda amali inayofanywa katika masiku haya kumi. Masahaba رضي الله تعالى عنهم وكموليزا متومي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله حتى كما جهادي kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, je, pia amali hii inazidiwa na amali ambayo inafanywa katika masiku haya? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala aljihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'in. Hata jihadi fi sabilillah inazidiwa na amali ambayo inafanywa katika masiku haya, isipokuwa mtu atakapotoka yeye mwenyewe kwa nafsi yake na mali yake, halafu kisirejee chochote katika hivyo, kwa maana akafa yeye na mali yake ikaangamia katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhila zake mtu huyo ndio zinaweza zikalinganishwa au zikazidi amali ambayo inafanywa katika masiku kumi ya Dhulhijja. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أما إتاج حديثه ولفظه أنتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما ما من عمل أزكى عند الله عز وجل هكون عمل أم بايوني تكسف زيد بلي الله سبحانه وتعالى ولا أعظم أجرا نوالا هو زيد كماليب بلي الله سبحانه وتعالى من خير يعمله في عشر الأضحى kuliko kheri ambayo anaifanya mje katika masiku kumi haya ya mfungo tatu, masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Allah subhanahu wa ta'ala, amali hizo ambazo zinafanywa katika masiku haya ya Dhulhijja ya mwanzo, amali hizo Allah anazipenda zaidi kuliko amali ambazo zinafanywa katika masiku mengine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika mambo muhimu katika kipindi hichi ambayo sisi tunatakiwa tushikamane nayo, tukithirishe zaidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ibada tuzikithirishe kwa wingi. Hakika mtu akayadiriki masiku haya, hii ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala anazowaneemesha waja wake. Mtu akadiriki msimu katika misimu ya ibada, misimu ya taa, jambo hili ni neema kubwa sana. Kinachotakikana kwa mtu, anatakiwa aihisi neema hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha, na hal kadhalika aitumie fursa ya wakati huu ulio bora wa kushikamana na kheri na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na aoneshe utofauti ndani ya masiku haya bora, awe tofauti na masiku mengine. Na hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih, walikuwa katika misimu ya kheri, misimu ya ibada, wao walikuwa wanaitukuza sana misimu hiyo. Akhraj ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala atharan an Abi Uthmana an-Nahdi rahmatullahi ta'ala alayhi. Ibn Rajab ameitaja athar kutoka kwa Abu Uthmana an-Nahdi, anasema كانوا يعظمون ثلاث عشرات ولكوا السلف من الصحابة ومن بعدهم ولكوا وناتكوز مقوم متات العشر الأخير من رمضان كومي لمشك تكمويز ورمضان والعشر الأول من ذي الحجة ناقومي لمازو تكمويز وذو الحجة والعشر الأول من المحرم ناقومي لمازو تكمويز ومحرم. As-salafu salih walikuwa wanayatukuza sana makumi haya. Kwa ndugu zangu katika imani, na sisi tunatakiwa tuyatukuze masiku haya kwa kukithirisha sana ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa ibada muhimu ambazo zinapendezeshwa sana kuzifanya katika masiku haya ni ibada ya saumu. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea hadithi ambayo inazungumzia ubora wa amali njema katika masiku haya kumi ya mwezi wa Dhulhijja, alipokuwa akisherehesha hadithi hiyo akasema wastudilla bihi ala fadli siyami asri Dhulhijja, na pametolewa dalili kwa hadithi hiyo juu ya ubora wa kufunga katika masiku kumi ya Dhulhijja, lindiraji saumi fil amal, kwa kule kuingia kwake funga katika amali njema. Zikitajwa amali njema, funga ni katika amali njema zilizo bora kabisa, kwa kuwa funga inaingia katika amali njema, na amali njema zinapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zinazofanywa katika masiku haya bora, masiku ya Dhulhijja ya mwanzo, basi funga nayo inaingia, inapendezeshwa zaidi mtu kufunga. Al-Imamu Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye akasema laisa fi sawmi hadhihi tis'ati karahatun, hakuna katika kuyafunga masiku haya tisa karaha yoyote, bal hiya mustahabbatun istihbaban shadida, bali jambo hilo limependezeshwa tena kupendezeshwa sana, la siyama tasi'u minha wa huwa yawmu arafa, hasa hasa siku ya tisa ambayo nayo ni siku ya Arafa. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yanatakikana kwetu ni kukithirisha sana ibada katika masiku haya yaliyo bora, ambayo baada ya siku chache tutayaingia masiku ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Miongoni mwa ibada ambazo zimesisitizwa kuzifanya katika masiku haya ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullahi azza wa jalla. Kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya ni ibada ambayo imesisitizwa. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sala na amani ziwe juu yake, ma min ayami a'dhamu inda Allah wala ahabu ilayhi al-amal, hakuna katika masiku ambayo ni makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na inapendeza zaidi amali njema katika masiku hayo, min hadhihi al-ayyam al-ashr, kushinda masiku haya kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Fa akthiru fihinna, kithirisheni katika masiku hayo, min at-tahlili wa takbiri wa tahmid, kithirisheni sana tahlil, takbir, kumkabir Allah subhanahu wa ta'ala, kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kithirisheni sana kusema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, kithirisheni sana kusema maneno hayo. Anasema hivi mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali Allah jalla wa ala ndani ya Qur'an anahimiza kumdhukuru Allah katika masiku haya aliposema Allah jalla wa ala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat, ili wayashuhudie manufaa yao na wamdhukuru Allah, walitaje jina la Allah katika masiku maalum. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa akielezea aya hii masiku maalum akasema ayyamul ashr, ni haya masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, jambo la kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumkabiri Allah jalla wa ala ndani ya masiku haya, jambo hili limekuwa ni katika sunna ambazo zimehamwa, watu wengi wameghafilika, hawana habari na sunna hii. Al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anasema kana ibn Umar wa Abu Huraira radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq, wanatoka hawa wawili kwenda katika masoko, fi ayami al-ashr yukabbirani, wanamkabiri Allah subhanahu wa ta'ala, wa yukabbiru an-nas bitakbirihima, na wanakabiri watu kwa takbira zao, baada ya watu kusikia takbira zao masokoni huko, na wao wanamkabiri Allah jalla wa ala kwa kukumbuka na kuzindukana. Kwa hiyo na sisi tunatakikana tuhiuishe suna hii ya kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku haya. Ndugu zangu katika imani, katika ibada ambazo sisi tunatakiwa tushikamane nazo katika kipindi hichi ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine ambalo tunatakikana tujiandae nalo ni jambo la kuchinja. ni jambo la kuchinja, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwaga damu. Hii ni ibada tukufu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anasema, aqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil Madina 10 sinin yudahi, amekaa mtume wa Allah sala na amani ziwe juu yake katika mji wa Madina miaka 10, alikuwa anachinja udhiya. Kwa hiyo ni katika ibada muhimu, bali wanawachuoni wengine walifikia kiwango cha kuiwajibisha ibada hii kwa kila mwenye uwezo kutokana na ilivyokokotezwa ibada hii. Kwa hiyo tunatakikana tujiandae na ibada hii, ibada muhimu, ibada ya kuchinja. Ndani yake kuna fadhila nyingi, bali kunapatikana ibadati nyinginezo, kutoa sadaka, bali kunapatikana ibada ya kuyatukuza matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali kueneza furaha katika jamii na familia kwa sababu ya ibada hii ya kuchinja. Kwa hiyo katika mambo ambayo tunatakiwa tujiandae nayo ni ibada hii muhimu ya kuchinja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fasalli li rabbika wanhar, basi sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa maelekezo na mafunzo maalumu kwa yule ambaye amekusudia kuitekeleza ibada hii muhimu, na tunakumbushana ili tupate kujiandaa nayo. An Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Ummu Salama radhiyallahu anha anaelezea kwamba mtume wa Allah sala na amani ziwe juu yake amesema, idha ra'aytum hilala dhilhijja, mtakapouona mwezi muandamo wa dhulhijja, tayari kushaingia mwezi wa dhulhijja, wa arada ahadukum an yudahi, na akakusudia mmoja wenu kuchinja, mtume anasema, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi hatta yudahi, basi na ajizuie kuacha kukata nywele zake na kucha zake mpaka achinje. Kwa hiyo tunakumbushana juu ya jambo hili, mtu ajiandae mapema, yule ambaye anakusudia kuitekeleza ibada hii asije akaondosha nywele zake na kucha zake. Katika riwaya mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, fala yamassa min sha'rihi wa basharatihi shay'a, asiguse katika nywele zake na ngozi zake chochote, kwa maana asiondoe chochote katika hivyo. Haya ni maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale ambao wametia nia ya kuitekeleza ibada hii muhimu, ibada ya kuchinja. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa aqimi salat.